Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară.
În 1888, Ellen White își încheia una dintre predicile ei cu următoarele cuvinte. Privesc peste această adunare și vă văd ca niște oameni descurajați, ca niște oameni care se luptă cu puterile întunericului. Dar curaj, fraților, este nădejde. Ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Oricine are nădejde aceasta în El se curățește după cum El însuși este curat. O, îl iubesc! Îl iubesc căci El este iubirea mea. Văd în El un farmec inegalabil și, oh, cât de mult doresc să intrăm pe porți în cetate. Atunci, fiecare coroană de pe fiecare cap va fi luată și depusă la picioarele lui Iisus, binecuvântatul nostru răscumpărător. El a răscumpărat totul pentru mine, a răscumpărat totul pentru voi și cu toții îl vom recunoaște ca Domn al tuturor lucrurilor. Ne vom arunca toată slava la picioarele Lui, îl vom încorona ca Domn peste toate. Vom striga slavă lui Dumnezeu în locurile înalte. Aș vrea să învățăm să-L lăudăm mai mult. Cel ce aduce laudă îl slăvește pe Dumnezeu. Aș vrea să vorbiți despre aceasta, aș vrea să vă educați inimile și buzele ca să-I aduceți laudă, ca să vorbiți despre puterea și slava Lui. Aș vrea să povestiți despre puterea Lui. Când faceți așa, îl înălțați pe Mântuitorul vostru și când înălțați steagul acesta spre dușman, va fugi de la voi. Să ne ajute Dumnezeu să lăudăm mai mult și să fim găsiți fără greșeală. Amin. Manuscris numărul 7, 1888, pagina 84. Voi încheia cu același citat. Aș dori ca în sufletul nostru să se cristalizeze nevoia aceasta de a-L privi pe Domnul Iisus Hristos în toată splendoarea și în toată frumusețea Lui. Și când vom face lucrul acesta, să ne simțim puternici în Cel ce a biruit totul. Amin. Bine ați venit! Stăm înaintea Cuvântului Lui Dumnezeu și vă propun să deschidem Cuvântul Lui Dumnezeu în Efeseni și să încercăm să continuăm ceea ce deja am început în întâlnirea noastră trecută. Versetul 11, deci Efeseni 1 cu 11, mai departe. În El am fost făcuți și moștenitori, fiind rânduiți mai dinainte, după hotărârea aceluia care face toate după sfatul voiei sale, ca să slujim de laudă slavei sale, noi care mai înainte am nădăjduit în Iisus Hristos. Întrebam data trecută, care este slava lui Dumnezeu? Cine este slava lui Dumnezeu? Evident, Domnul Iisus Hristos. Dar cine este lauda slavei sale? Noi suntem aceia care suntem chemați să fim lauda Domnului Iisus Hristos sau lauda slavei sale. Ar trebui să fim niște oameni extrem de fericiți și inima noastră ar trebui să fie plină de lauda Domnului Iisus Hristos, pentru că în felul acesta mărturia noastră completă să fie spre lauda sa. Ar fi o dovadă excepțională pentru lauda Domnului Iisus Hristos dacă viața unui creștin ar putea să fie plină de bucurie. Și dacă bucuria aceasta s-ar vedea. Pentru că Domnul Iisus Hristos vrea să ne învețe de pe pământul acesta să ne unim cu îngerii, cu corurile cerești, cu activitatea aceea cosmică ce aduce laudă lui Dumnezeu continuu. Frații mei, e nedrept ca îngerii să laude pe Dumnezeu, iar noi, răscumpărații, binecuvântații, noi să stăm fără cuvinte de laudă la adresa lui Dumnezeu. Este nedrept. Din cauza aceasta, cuvântul ne spune că Dumnezeu a vrut să facă din noi lauda slavei Lui. Noi, care mai dinainte am nădăjduit în Hristos, Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului și ați crezut în el, ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit și care este o arvună a moștenirii noastre. Și apare ideea Duhului Sfânt aici, excepțional de frumos. Nu știu dacă ați observat ce este Duhul Sfânt? Arvuna moștenirii noastre de pline. Dragii mei, există aici o echivalență foarte directă. Dacă vrem să moștenim cerul cu Iisus Hristos sau Iisus Hristos împreună cu cerul, atunci garanția sau arvuna moștenirii Domnului Iisus Hristos este Duhul Sfânt. Îl ai pe Duhul Sfânt, îl ai pe Iisus Hristos. Nu-l ai pe Duhul Sfânt, nu-l ai pe Iisus Hristos. Continuând, îl ai pe Duhul Sfânt, îl vei avea pe Domnul Iisus Hristos la a doua lui venire. Nu-l ai pe Duhul Sfânt, nu-l vei avea pe Domnul Iisus Hristos la a doua sa venire. Este primul lucru fundamental pe care trebuie să-l înțelegem citind aceste cuvinte sfinte. Ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt care ne-a fost făgăduit. De asemenea, pecetluirea cu Duhul Sfânt. Duhul Sfânt nu ne este dat ca o asistență tranzitorie, așa, ne este dat... Uitați-vă la viața lui Samson. Duhul venea, Samson făcea câte o ispravă tare, după aceea Duhul pleca și Samson era legat de filisteni, cu funii, când verzi, când uscate. Duhul Sfânt nu este pentru asta. Duhul Sfânt este dat ca să rămână. Duhul Sfânt este dat ca să pecetluiască. Duhul Sfânt este dat ca să lucreze în noi, ceea ce mai târziu capitolul acesta finalizează spunând, capitolul 2 cu versetul 10, căci noi suntem lucrarea Lui. Noi suntem lucrarea Lui. Este Duhul Sfânt, agentul de lucru al Domnului Iisus Hristos, trimis de Tatăl spre noi. Aș vrea să înțelegem de asemenea că niciodată Domnul Iisus Hristos nu lucrează singur. Aș vrea să înțelegem că niciodată Duhul Sfânt nu lucrează singur. Orice act de lucru al Duhului Sfânt este comandat de Tatăl, de Dumnezeu Tatăl, în care sunt ascunse toată bunătatea și toate binecuvântările cerului care au fost trimise către noi. Trebuie să ne obișnuim să-L iubim pe Tatăl. Dar nu-L vom putea iubi pe Tatăl decât în măsura în care vom iubi pe Domnul Iisus Hristos. Și nu-L vom putea iubi pe Domnul Iisus Hristos decât în măsura în care îl vom iubi pe Cel ce este înlocuitorul Domnului Iisus Hristos, adică pe Cel ce ne mângâie. Nu se poate. Strategia lui Dumnezeu Tatăl este ca să trimită cât mai aproape de ființa umană, ființa divină, acest complex Emanuel, în care Dumnezeu stă aproape de noi și cu cât stă mai aproape de noi, cu atât noi învățăm mai mult să-L iubim pe Dumnezeu prin apropiere. Noi nu-L vom putea iubi pe Dumnezeu Tatăl, pe care nu-L vedem, dacă nu dăm concurs Duhului Sfânt care este în fiecare zi lângă noi. Lipsa Duhului usucă dragostea noastră de Dumnezeu, usucă bucuria noastră pentru că-L avem pe Dumnezeu, usucă pacea noastră prin care noi am fost împăcați cu Dumnezeu. Dați voie, dați loc Duhului Sfânt ca să lucreze în viață și atunci Duhul Sfânt ne pecetluiește pentru a trăi împreună cu Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Domnul Iisus Hristos. Citind aceste lucruri care ne introduc pe Duhul Sfânt, vom reveni asupra Lui. Citesc mai departe versetul 15. De aceea și eu, când am auzit despre credința în Domnul Iisus Hristos care este în voi și despre dragostea voastră pentru toți sfinții, nu încetez să aduc mulțumiri pentru voi. Ce sunt orele noastre de rugăciune? Mulțumiri aduse lui Dumnezeu. Experiența pe care o am eu, experiența pe care o aveți și dumneavoastră, este că la întâlnirile noastre de rugăciune noi aducem ce? Cererile noastre. Doamne, și câte cereri avem. Apostolul Pavel își face din mulțumire subiectul rugăciunilor lui. Am observat de asemenea că noi nu știm să mulțumim. Am ascultat rugăciuni de mulțumire. Noi mulțumim lui Dumnezeu pentru pasta de dinți. Noi mulțumim lui Dumnezeu pentru că avem pantofi. Noi mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne merge mașina. Lucruri bune. Dar fraților, sunt efecte colaterale. Fundamentul este planul mântuirii, răscumpărarea, salvarea, mântuirea, salvarea unui om de lângă mine. I-ai mulțumit vreodată lui Iisus Hristos pentru că a salvat pe omul de lângă tine? Pentru că l-a mântuit? Pentru că l-a răscumpărat? Pentru că lucrează în el cu totul altă realitate? I-ai mulțumit pentru asta? Când Apostolul Pavel vorbește aici în Efeseni și amintește despre înțelepciunea și de priceperea de care avem noi nevoie, el spune că noi avem nevoie de înțelepciune și pricepere, vă rog, versetul 8 din capitolul 1, ne spune că avem nevoie de înțelepciune și de pricepere ca să putem pricepe ce? Lucrarea mântuirii în viața oamenilor, în viața mea, în viața ta și în contextul acesta în care trăim. Să pricep mântuirea. Păi când vei pricepe mântuirea, Apostolul Pavel spune, nu vei înceta să aduci mulțumiri datorită acestei lucrări extraordinare care se desfășoară înaintea ochilor noștri. Mântuirea lui Iisus Hristos. Iar noi nu știm, Doamne, dar pentru ce să-ți mai mulțumesc? Și îți mulțumesc pentru ziua de azi, pentru ziua de mâine. Evident, viața este un dar. Dar vorbiți despre răscumpărare. Versetul 17. Și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duh din nou de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui. Nu rămâneți, frații mei, nici copii, nici neînțelepți. Venirea la biserică în locul acesta presupune transformarea omului neînțelept și prost într-un om plin de înțelepciune și plin de descoperire sau plin de știință. Noi venim la biserică pentru ca lucrul ăsta să se întâmple cu mine și cu tine. În fiecare săptămână, în fiecare moment, Iisus Hristos să-ți descopere mai mult și mai mult din dragostea Lui. Ai nevoie de înțelepciune? Ai. Păi nu țin minte, păi nu mai pot, păi... Dragii mei, este cheia pentru care noi suntem în locul acesta. În timp ce se apropia de cetatea lui Dumnezeu, îngerii din înălțime își înălțau vocile prin cântare și ziceau, porți, ridicați-vă capetele, ridicați-vă porți veșnice ca să intre împăratul slavei. Unde suntem? Despre ce e vorba? Întoarcerea Domnului Iisus Hristos după crucificare, înălțarea sa la cer, călătoria prin univers, fiecare moment în care Domnul Iisus Hristos trece pe lângă o lume locuită, lumile respective ies în întâmpinare, ajungerea la porțile cerului, la porțile universului, nu știu cum sunt astea, nu mi le pot imagina. Câmpuri de energii cosmice necunoscute de nimeni asigură, garantează siguranța universului. La aceste porți a stat Lucifer o mulțime de timp, asaltând, în ghilimele, cu prezența sa, universul de dincolo. Când ajunge aici, se aude de dincolo de porți, cine este împăratul slavei? Iar răspunsul, Domnul oștirilor, El este împăratul slavei, porțile sunt deschise larg, convoiul ceresc intră, iar îngerii vor să se plece în adorare înaintea Fiului Dumnezeu, care tocmai a venit din experimentul morții. Însă El îi dă la o parte și le spune, nu încă. Trebuie mai întâi să audă pe buzele Tatălui că jertfa Lui este acceptată. Tatăl, pentru ce venise Domnul Iisus Hristos pe pământ? Ca să-L descopere pe Tatăl. Pentru ce a venit Domnul Iisus Hristos pe pământ? Ca să descopere pe Tatăl? Ca să ne arate că de fapt în momentul în care El era crucificat pentru noi, actul crucificării aparține Tatălui. Trebuia să convingă lumea aceasta de o iubire inepuizabilă și inimaginabilă. Și acum Domnul Iisus Hristos se întoarce înapoi la tronul Tatălui să-L întrebe, Tată, ești mulțumit? Te-am reprezentat așa cum vrei Tu? Și după ce Tatăl îl face Domn al Bisericii pe Domnul Iisus Hristos, Faptele Apostolilor, capitolul 2, ultimul moment din cuvântarea lui Petru, după aceea Domnul Iisus Hristos spune, dar am o cerere. Care e cererea? Vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat. Frații mei, ne gândim că vom fi acolo împreună cu Domnul Iisus Hristos când va reveni El pe norii cerului. Vreau să vă citesc însă alte rânduri. Încă o dată sunt în același manuscris la pagina 127, în original. Acum Hristos este în sanctuarul ceresc. El face ispășire pentru noi, curățind sanctuarul de păcatele poporului. Unde suntem noi? Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat-o. Unde suntem noi? Împreună cu El. Nu știu dacă noi îl lăsăm vreodată pe Domnul Iisus Hristos, dacă îl scăpăm din mână, dar El nu ne scapă niciodată. Orice moment în care este încoronat, este glorificat, El vine împreună și este încoronat și glorificat împreună cu biserica Lui, cu poporul Lui. Nu face niciun pas pe calea aceasta al înălțării veșnice a sa, fără poporul său, fără biserica sa. De aceea trebuie să intrăm prin credință împreună cu El în sanctuar. Trebuie să începem lucrarea în sanctuarul sufletelor noastre. Trebuie să ne curățim de orice întinăciune. Trebuie să ne curățim de orice întinăciune a cărnii, a spiritului, ducându-ne sfințirea până la capăt în temere de Dumnezeu. Satana va veni să ne ispitească, iar voi veți da curs ispitelor lui. Interesant. Ce va fi de făcut atunci? Umiliți-vă inimile în mărturisire și prin credință prindeți brațul lui Hristos în sanctuarul ceresc. Credeți că Hristos vă va primi mărturisirile voastre și va ridica mâinile înaintea Tatălui, mâinile care au fost rănite și zdrobite pentru noi, și El va face ispășire pentru noi, cei ce vin la El cu mărturisirile lor. Ce se întâmplă dacă nu înțelegeți aceasta? Cine nu are aceste lucruri este orb, umblă cu ochii închiși. Și a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate, 2 Petru 1:9. Frații mei, este momentul în care a trebuit să socotim strângerea noastră la oaltă în acest loc, ca fiind un moment de start, un moment de nou început, un moment în care să ne hotărâm să fim cu Iisus Hristos în sanctuar, un moment în care, adaug un alt gând, Iisus Hristos a venit în lumea aceasta și are neprihănire pe care vrea să o împărtășească fiilor oamenilor care ascultă de legea lui Dumnezeu. Deci, a venit în lumea aceasta și are ca să ne dea, ce anume? Neprihănire. Ăsta este actul intrării în sanctuar. În sanctuar se primește neprihănirea. În sanctuar se mărturisesc păcate și se eliberează. În sanctuar suntem curățiți de vechile noastre păcate și primim îndreptățirea lui Iisus Hristos. În sanctuar se fac toate lucrurile acestea. Și acum, frații mei, mă întorc din nou la Efeseni 1. Auziți, și să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei, moștenirii Lui în sfinți. Încă o dată, cine este slava? Domnul Iisus Hristos este slava Tatălui, care este bogăția slavei, moștenirii Lui în sfinți. Să fie foarte limpede, Domnul Iisus Hristos se vrea să fie moștenit în tine și în mine. Este moștenirea pe care ne-o pune la dispoziție Domnul Iisus Hristos. Chipul Său ne este dat ca moștenire nouă. Recitesc această formulă extraordinară. Bogăția slavei, Domnului Iisus Hristos, moștenirii Lui în sfinți. Nu-i destul ca această neprihănire să rămână în Iisus Hristos. Nu este destul ca neprihănirea asta să fie a lui Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos are această neprihănire pentru cine? Pentru mine și pentru tine. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu, căci eu însumi mă sfințesc pentru ei. Sfințirea este a lor, le-o dau lor. Sfințirea mea, sfințirea ta. Și care este față de noi, credincioșii, nemărginita putere a lucrării sale. Și aici am stat și m-am gândit și m-am întrebat, Doamne, ce vrei să spui, de ce mi-atrage atenția asupra puterii lui Iisus Hristos? Vă aduceți aminte de citatul cu care am început întâlnirea noastră? Era citatul care spune, privesc această adunare și vă văd ca niște oameni descurajați, ca niște oameni care se luptă cu puterile întunericului. Și aici Biblia îmi spune, păi vreau să știți ce putere nemărginită care lucrează în voi după puterea Lui, nu după puterea voastră. Cu alte cuvinte, puterea care o pune Dumnezeu la dispoziția noastră este după dimensiunea puterii lui Dumnezeu, nu după puterea mea. Și merge mai departe textul și spune, putere pe care a desfășurat-o unde, în cine și când? Și spune, a desfășurat-o în Hristos, când? Când L-a înviat din morți. Puterea asta care a venit din cer și care a stat la marginea mormântului Domnului Iisus Hristos, spunând, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, vino afară, Tatăl tău te cheamă, puterea aceea care s-a prăvălit din cer învindu-L la viață pe Domnul Iisus Hristos, este puterea care este pusă la dispoziția ta și la dispoziția mea. Fraților, Dumnezeu nu lucrează în noi cu o putere mai mică. Puterea aceea care a făcut să se cutremure pământul la învierea Domnului Iisus Hristos. Puterea aceea care a făcut ca Domnul Iisus Hristos să iese afară biruitor. Puterea aceea care nu doar că a înviat și a biruit moartea, dar zice mai departe, ci l-a pus să șadă în locurile cerești, mai presus de orice domnie. Cu alte cuvinte, puterea care l-a luat, l-a încoronat pe Domnul Iisus Hristos, puterea care îl face cel din tâi din univers, aceeași e puterea care lucrează în noi. Și zice, e mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere. De unde sunt domniile, stăpânirile și puterile de aici? De unde sunt? Sunt domniile și puterile și stăpânirile de care ne temem noi, de care am obosit noi, de care tot vorbim noi, de care ne tot voietăm noi. Și cuvântul lui Dumnezeu spune, l-a pus mai presus de toate acestea. Cu alte cuvinte, mai este vreo domnie, vreo putere, vreun oficiu în universul acesta, vreun nume, vreo titulatură în universul acesta care poate să te țină pe loc? Și cuvântul spune, păi a lucrat în voi și lucrează în voi o putere care a mutat munții din loc. A cutremurat pământul, a scos pe Iisus Hristos din mâna morții, acea putere lucrează în voi. Dragii mei, uneori uităm de asta, uneori avem impresia că Duhul Sfânt e departe, uneori avem impresia că suntem lăsați singuri, uneori avem impresia că suntem atât de slabi încât nu se întâmplă nimic. Păi unde este credința în această putere? Care? Dacă ar exista această credință, atunci n-ar mai fi nimic de care să spunem că are putere să ne învingă. N-ar mai fi nimic. Cine să te învingă pe tine? Cine? Dacă lucrează în tine puterea care l-a înviat pe Iisus Hristos din morți, cine? Nevoia noastră este să fim în poziția în care să putem desăvârși un caracter creștin, să-L reprezentăm pe Iisus Hristos în lume. Hristos a fost trimis ca model al nostru, să nu dăm noi pe față că avem iubirea și bunătatea Lui și tot farmecul Său. Auziți? Ce trebuie să dăm pe față? Rețineți, vă rog, ce trebuie să dăm pe față? Iubirea, bunătatea și farmecul Lui. Știți de unde vine cuvântul farmec în limba română și peste tot? Este acea putere de a schimba mintea cuiva, de a transforma pe cineva. Este trist și dintr-o dată se trezește că este vesel și nu știe de ce. Este rău și dintr-o dată este bun și nu știe de ce. Și ceea ce mi se spune aici este că eu trebuie să am farmecul acesta lui Iisus Hristos. Așa făcea Iisus Hristos și eu trebuie să fac la fel. Iubirea lui Iisus va lua în stăpânire caracterele și viețile noastre, iar comportarea noastră va fi sfântă în timp ce mintea noastră se va ocupa cu lucrurile cerești. Am o problemă aici, înainte de a merge mai departe, aș vrea să vă întreb cât de mult ne ocupăm noi mintea cu lucruri cerești. Cu cine mai vorbești despre Iisus? Îți face plăcere ca să vorbești despre Iisus cu prietenii, cu clienții, cu oamenii care vezi că au nevoie și ei nici măcar nu știu că au nevoie de Iisus? Când speli vase, mai cânți? Mai mulțumești lui Dumnezeu când pui faianță? Mai mulțumești lui Dumnezeu când te-a ajutat El să rezolvi o linie de curent electric? Îi mulțumești lui Dumnezeu când ți-ai terminat garajul? Îi mulțumești lui Dumnezeu când ai o mașină nouă? Îi mulțumești lui Dumnezeu când ai graduat? Îi mulțumești? Mintea. Și acum, fraților, dintr-o dată Apostolul Pavel, după ce a făcut această descriere extraordinară în care spune că Domnul Iisus Hristos i-a fost pus totul sub picioare, că a fost dat căpetenie peste toate lucrurile bisericii, care este trupul Lui. Vom mai discuta despre asta. Uneori se spune că biserica e un spital, presupunând că spitalul este plin de bolnavi. Vreau să citiți cu ochii dumneavoastră acum să vedeți cum vede Apostolul Pavel biserica. Cum o vede? O vede ca fiind trupul lui și mai departe? Este cineva care urmărește ce zice mai departe? Plinătatea lui Dumnezeu. Biserica este trupul lui Iisus Hristos și plinătatea lui Dumnezeu. Plinătatea celui ce plinește totul în toți. E o mare deosebire între o biserică spital și o biserică ce este și reflectă plinătatea lui Dumnezeu. Nu-i păstrați pe oameni bolnavi în biserică. Dacă Iisus Hristos este acolo, Dumnezeu ce face? Vindecă! Dumnezeu tămăduiește! Asta e chemarea bisericii. Și acum, dintr-o dată, Apostolul Pavel este brutal aproape. brusc schimbă tema. Și aici avem ceva de lucru. Voi, deci capitolul 2, versetul 1, voi erați morți în greșelile și păcatele voastre, în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Observați antiteza. Până acum a vorbit despre Domnul Iisus Hristos, care are o putere care este indiscutabilă, invincibilă, și acum dintr-o dată vorbește despre o altă putere, despre o altă realitate, despre o altă robie. Deci, versetul 2, după Duhul puterii văzduhului și a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Versetul 3, vă rog să observați, acestea toate sunt factorii de acțiune în această lume, factorii de acțiune asupra bisericii, asupra oamenilor. Și acum vă rog să observați răspunsul între ei. Eram și noi toți odinioară când trăiam, cum? În poftele firii pământești. Făceam voile firii pământești și eram din fire copii ai mâniei. Fraților, vreți să puneți aceste două versete unul lângă altul? Să vedeți ce obțineți. Factori de acțiune și factori de răspuns. Și este strategia acestei lumi. Strategia de luptă împotriva lui Dumnezeu este demascată aici. Punctul 1. Factori de acțiune. Care sunt? Mersul lumii, Domnul lumii și Duhul lumii. Trei factori de acțiune. Îi repetați împreună cu mine. Mersul lumii, Domnul lumii, Duhul lumii. Ce poate să fie asta? Ce înseamnă mersul lumii? Ce înseamnă mersul lumii? Îi zice în limba engleză trendul, curentul, moda lumii, direcția lumii. Te duce. Mersul lumii este filozofia de turmă, de grup. Așa e pe la noi. Nu vezi, asta e viața. Nu vezi, asta este generația mea. He, mergem într-o direcție. Mersul lumii. Doi, Domnul lumii. La ce se referă? Fraților, fiți atenți, aici mi se spune Domnul lumii, adică Domnul puterii văzduhului. Este vorba de putere, fraților, este o putere cu care nu te joci. Pentru că Domnul acestei lumi are putere asupra acestei lumi. Este înspăimântătoare această viziune. Lumea merge încotro, o duce o putere față de care nu te poți împotrivi. Și apoi Duhul lumii. La ce se referă Duhul lumii? Fraților, zice că e neascultarea lumii. Există un spirit în lumea aceasta care face orice doar să nu asculți. E înfiorător. Noi ne-am jucat cu treaba asta. Am considerat-o ca fiind o chestie foarte ușoară. Ne-am jucat cu ea, dar nu e de joacă. Îi spui copilului, fă aia. Și imediat tentația copilului este să nu facă. De unde vine? Duhul lumii. Îți spune cineva, așa trebuie făcut. Și tu dintr-o dată simți că ți se întoarce stomacul pe dos. De unde vine? De la Duhul lumii. Fără discuție. Tot spiritul de revoltă, de nemulțumire, împotriva a orice, a tot ceea ce este bine, frumos, estetic. Duhul de nemulțumire, pantaloni rupți, pantaloni căzuți, oamenii mai mult dezbrăcați decât îmbrăcați. Toate acestea țin de un spirit de revoltă care se manifestă destul de voalat, dar e prezent. Înfiorător de prezent în toate aceste lucruri. Duhul neascultării. Pun față în față Duhul neascultării care lucrează în fiii oamenilor vis-a-vis cu Duhul Domnului Iisus Hristos sau cu Spiritul Domnului Iisus Hristos sau cu poziția Domnului Iisus Hristos care s-a făcut fiu ca să învețe să asculte. Domnul Iisus Hristos vrea să învețe să asculte. Firea pământească nu suportă ascultarea. Și iată războiul. Deci, mersul lumii, Domnul lumii, Duhul lumii. Și apoi vedeți alianțele, că astea sunt toți factori exteriori. Băgați de seamă ideea alianțelor, cu ce se aliază toate aceste lucruri și se aliază cu ceva din noi. Cu ce se aliază? Mersul lumii se aliază cu pofta noastră. Asta e alianța. Vedeți echivalentul între versetul 2 și versetul 3. Mersul lumii cu pofta lumii. Bate foarte bine. Merge lumea într-o anumită direcție și aleargă după ceva care sclipește? Alerg și eu după ceva care sclipește, pentru că e aceeași poftă în toată lumea. E aceeași dorință în toată lumea. Vrei să alergi în altă parte? Schimbă pofta. Schimbă. Dacă vrei să mergi în altă parte. Dacă nu, dacă rămâi pe aceeași poftă, n-ai încotro, vei merge cu mersul lumii. 2. Domnul lumii. Cu ce se aliază, fraților? Observați versetul 3. Cu ce? Cu voința firii pământești. Domnul lumii luptă cu toată puterea împotriva voinței și ține captivă voința. Nu-i destul că lucrează la nivel de poftă. Domnul acestei lumi și diavolul te face să și vrei ceea ce poftești. Pentru că s-ar putea la un moment dat să nu vrei ceea ce poftești și să încerci să lupți la nivel de voință. Dar textul spune că Domnul acestei lumi lucrează împotriva voinței tale și te face rob. Când îți distruge voința, spuneți-mi ce mai rămâne. Dacă ți-a distrus voința, te vei duce după el cu ochii închiși. Domnul puterii văzduhului se aliază cu voința. Din cauza aceasta, schimbați voința. Puneți-o sub domnia Domnului Iisus Hristos. Nu lăsați ca Domnul puterii văzduhului acestuia să ajungă la voința voastră, că vă va lua robi. Nu! Stați sub prezența Domnului Iisus Hristos. Luther spunea că voința este ca un cal pe care îl călărește ori Satan, ori Dumnezeu. Atât. Depinde sub cine stăm. Și în final, frații mei, Duhul Lumii sau a neascultării, cu cine se aliază? Cu mânia noastră. Nemulțumirea noastră, fraților. Noi zicem că vrem ceva mai bun, de asta alergăm după elemente de lux, elemente sociale, mașină și așa mai departe, casă din ce în ce mai mare. Poate că vrem, dar marea problemă care lucrează în noi este nemulțumirea, este o societate care lucrează în mintea noastră și dorește ca noi să fim nemulțumiți, pentru că știe că dacă vom fi nemulțumiți, întotdeauna vom alerga după ce? După mersul lumii. Iar nemulțumirea aceasta se manifestă printr-o continuă mânie. Satan lucrează în oameni nemulțumire, mânie, răzvrătire, insatisfacție. Și omul crede că dacă își ia mașină mai bună, va fi mai mulțumit. Dacă va avea bani mai mulți, în sfârșit nu va mai fi așa de mânios. Și mă uit la casele și la familiile care sunt avute, mult mai avute ca mine. Și descoper acolo mânie, frustrare, nemulțumire, uși trântite. De unde, frate, mânie? Este un spirit, un spirit care lucrează aici în fiii neascultării. Frații mei, uitați-vă bine la imaginea aceasta, uitați-vă la puterea lui Dumnezeu despre care am vorbit până acum în Iisus Hristos, care ne pune la dispoziție o putere care este în stare să mute munți din loc, să ne ridice dintre cei morți, să ne învie, să ne pune în locurile cerești. Și vedeți și întrebați-vă ce se întâmplă. Întrebați-vă ce se întâmplă. Întrebați-vă, eu unde sunt? Ia întrebați-vă. Puneți-vă întrebarea asta. Eu unde sunt, frate, între cele două puteri? Între cele două puteri extraordinare, stânga și dreapta. Eu unde sunt? Iisus Hristos cu puterea Lui, stăpânul lumii acestea cu puterea Lui. Eu unde sunt? Și după ce ne punem întrebarea asta, bine, mă întorc mai departe. Dar Dumnezeu. Și se așează liniștea. Se așează liniștea peste toată această dilemă. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a înviat împreună cu Hristos. Fraților, noi suntem în biserica lui Iisus Hristos pentru că dorim să mărturisim că Hristos lucrează în noi, nu Domnul lumii acestea. E drept? Noi mărturisim așa, dar vă întreb, e drept? Lucrează El în noi? Lucrează El în noi, luându-ne captiv poftele noastre, voile noastre, mânia noastră? Lucrează El cu astea? În așa fel încât să se schimbe ceva în noi, lucrează sau nu lucrează. Moștenirea lui Iisus Hristos în sfinți. Vă aduc aminte de scena aceea de la porțile cerului, când Iisus Hristos intră înăuntru, când îngerii sunt gata să îi se închine, când El spune nu încă, atunci când Tatăl îi dă confirmarea și atunci când Domnul Iisus Hristos îi spune Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie și ei. Noi suntem acolo, știți? Dumneavoastră lucrul ăsta. Prea des noi credem că stăm într-o lume guvernată de Satan și de spiritul lui. În realitate, noi trăim, după cum mi se spune aici, în cerul lui, împreună cu el. Unde este el, sunt și eu, acolo, la dreapta Tatălui. Sunt acolo. Și ar trebui să se vadă treaba asta. Ar trebui să se vadă treaba asta în fiecare moment al vieții mele, când mă întreb să fac ceva sau să nu fac ceva, ar trebui să-mi aduc aminte că de fapt eu sunt unul care stau cu Iisus Hristos în cer și ar trebui să mă întreb dacă lucrurile astea care sunt aici se încadrează cu locul unde sunt, cu locul unde stau, cu locul unde trăiesc. Se încadrează cu cerul? Vă dați seama ce provocare este pentru sufletul meu și sufletul tău? această idee de noblesse oblige. Cu alte cuvinte, dacă Domnul m-a pus acolo, nu am eu obligația să trăiesc cerește. Nu am obligația asta. Fraților, care este puterea care lucrează în noi? Că aici îmi spune, versetul 19 din capitolul 1, nemărginita mărimea puterii sale după lucrarea puterii tăriei lui. Cine este această putere? Despre ce vorbim, fraților? Uneori putem să avem impresia că este vorba de o putere cum sunt mușchii mei, o putere de a ridica o piatră de jos, puterea de a muta un munte într-o parte. Despre puterea asta e vorba. Și acum n-am încotro decât să mă duc înapoi și să citesc din nou versetele 13 și 14 din capitolul 1. Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, ați crezut în el și a fost pecetluiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit, care este o arvună a moștenirii noastre. Când este vorba de moștenirea noastră, astfel încât suntem înviați și puși împreună cu Hristos, Duhul Sfânt este cel ce produce această moștenire. Duhul Sfânt lucrează în mine. Puterea asta care lucrează extraordinar este El. Când vorbesc despre această putere, vorbesc despre puterea Duhului Sfânt, puterea cu care l-a înviat pe Domnul Iisus Hristos din morți. Știți că Sfânta Scriptură mărturisește că pe Domnul Iisus Hristos l-a înviat din morți Duhul Sfânt. Și același Duh care l-a înviat din morți pe Domnul Iisus Hristos ne va învia și pe noi la ziua venirii sale. Vorbim de înviere, să ne aducem aminte de puterea Duhului Sfânt. Puterea aceasta a Duhului Sfânt este incomensurabilă. Și în timp ce are puterea aceasta extraordinară, textul îmi spune, vă voi trimite un mângâietor. În timp ce aproape că este înspăimântător în puterea lui, Duhul Sfânt este cel mai frumos susur blând care lucrează în ființa umană. Suntem deseori puși în situația să îl întristăm, suntem deseori puși în situația să auzim plânsul Duhului. Suntem deseori puși în situația să uităm sensibilitatea Duhului Sfânt. Suntem deseori puși în situația să uităm că s-ar putea întâmpla să-L întristăm și să plece. Suntem deseori puși în situația să uităm, să înțelegem că această persoană cu o putere atât de imensă este atât de fragilă atunci când este vorba de sensibilitatea ei. Și că această putere a învierii nu va intra niciodată cu bocancii în viața mea și în viața ta. Că Dumnezeu nu ne va învia forțat. Că Dumnezeu nu ne va elibera obligatoriu. Că Dumnezeu nu va veni să dea buzna în viața noastră. Dacă noi nu-L iubim, dacă noi nu-L rugăm, dacă noi nu-L implorăm, dacă noi nu cooperăm cu El în fiecare moment. Doamne, vrei să vii? Trimite-M Duhul Sfânt. Voi coopera cu El. Va intra, va cina cu El și El cu mine. Atât. Și toate aceste lucruri, frații mei, nu fac altceva decât, auziți, versetul 10 din capitolul 2, căci noi suntem lucrarea Lui și Dumnezeu a lucrat așa cum am studiat în noi pentru un singur lucru. Dumnezeu a lucrat astfel pentru că El ne-a pregătit pentru ca de acum înainte să umblăm în faptele pe care El ni le-a pregătit, și anume în faptele mântuirii. Cu alte cuvinte, a lucrat în mine și în tine atât de mult încât să putem de acum înainte să trăim în lumea aceasta cu un caracter și cu o viață care a fost pregătită din veșnicie. De cine? De Domnul Iisus Hristos, ca să umblăm în ea. Despre ce fapte e vorba? Ce ne-a pregătit El din veșnicie? E vorba de haina Lui. E vorba de caracterul Lui, e vorba de un alt fel de viață. Frații mei, iubită biserică, poate că puțin ar merita să ne întristăm. Frații mei, suntem departe. De foarte multe ori nici nu ne-am mai propus să trăim ca Iisus Hristos. De foarte multe ori ne-am propus să trăim la nimereală, cum o fi. Biserica a fost un loc unde am venit ca să ne simțim mai bine, să ne refulăm frustrările noastre, să plecăm mai departe, să ne continuăm viața la nimereală. Este vremea să oprim felul ăsta de a fi. Să cerem din partea lui Dumnezeu înțelepciune și un duh de pricepere, să înțelegem că a venit vremea să trăim altceva, și anume să trăim o viață pe care a pregătit-o pentru tine și pentru mine. În viața aceea să merg eu și cu tine, nu altfel. Vreți să experimentați altfel? V-ați săturat de viața asta? Nu v-ați plictisit de viața asta de mediocritate, de viața asta în care amestecăm lucrurile mereu și mereu, le amestecăm și în stânga și în dreapta și sunt oricum. V-ați plictisit de asta? Este vremea ca să-L rugăm pe Dumnezeu să ne punem la dispoziția puterii sale, ceea ce înseamnă Duhul Sfânt, care să lucreze în noi viața lui Iisus Hristos sau faptele bune pe care le-a pregătit ca să umblăm în ele de la întemerea lumii. Și acum dați-mi voie să închei cu ce am început. Privesc peste această adunare și vă văd ca niște oameni descurajați, ca niște oameni care se luptă cu puterile întunericului. Dar curaj, fraților, este nădejde. Ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Oricine are nădejde aceasta în El se curățește după cum El este curat. Să nu uitați, fraților, că lucrarea lui Iisus Hristos depășește orice înțelegere sau imaginație pe care o avem. Din cauza asta, noi nu putem să ne impunem nouă înșine ținte. Pentru că țintele pe care le urmărește Dumnezeu în noi nu sunt țintele noastre, sunt mult superioare țintelor noastre. Citesc încă o dată aici, ce vom fi nu s-a arătat încă, adică nu știm, e imposibil să știm, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, ne vom trezi ca El, îl vom recunoaște și vom vedea că a fost nu lucrarea noastră, ci o altă lucrare care lucrează în noi, asemănarea cu El. Dacă nu lucrează în noi această altă lucrare, care este Duhul Sfânt, fraților, nu avem absolut nici șansă, nici speranță. Cine are nădejdea aceasta în El, că Dumnezeu lucrează, se curățește acum și în fiecare zi, după modelul care este Iisus Hristos și care El însuși este curat. Și acum, fraților, îl iubesc, căci El este iubirea mea. Puteți spune la fel? Mi-e teamă că nu știu să iubesc. Mi-e teamă că nu pot să iubesc așa. Mi-e teamă și ăsta este marele examen. Vorbesc de o mulțime de lucruri, dar totul pornește de la această declarație. Pot să declari, îl iubesc, că cel este iubirea mea. Văd în El un farmec inegalabil și, cât de mult doresc să intru pe porți în cetate. Atunci fiecare coroană de pe fiecare cap va fi luată, depusă la picioarele lui Iisus, binecuvântatul nostru răscumpărător. El a răscumpărat totul pentru mine, a răscumpărat totul pentru voi și cu toții îl vom recunoaște ca Domn al tuturor lucrurilor. Ne vom arunca atunci toată slava la picioarele Lui și îl vom încorona ca Domn peste toate. Vom striga slavă lui Dumnezeu în locurile înalte. Aș vrea să învățăm să lăudăm mai mult. Sunteți de acord? Haideți să învățăm să lăudăm mai mult. Cel ce aduce laude îl slăvește pe Dumnezeu. Aș vrea să vorbiți despre aceasta. Aș vrea să vă educați inimile și buzele ca să-i aduceți laude, ca să vorbiți despre puterea și despre slava Lui. Puterea Lui care lucrează unde? În mine. Vorbiți despre această putere care lucrează în dumneavoastră. Nu vorbiți despre puterea care mută munții. Puterea care este și care lucrează în noi. Vorbiți despre ea. Când faceți așa, îl înălțați pe Mântuitorul vostru și când înălțați steagul acesta spre dușman, atunci Domnul acestei lumi va fugi de la voi. Să ne ajute Dumnezeu să lăudăm mai mult și să fim găsiți fără greșeală. Amin.